nižšie tresty za korupciu či spätné prehodnotenie dohôd o vine a treste. Zmeny, ktoré mala priniesť vládna novela trestného zákona, ústavný súd na teraz stopol. Pozastavuje účinnosť viacerých paragrafov, no rušenia špeciálnej prokuratúry sa to netýka. Ak máte v tom všetkom zmetok, dnes si vysvetlíme, čo rozhodnutie ústavného súdu v ságe novely trestného zákona vlastne znamená. Je piatok, 1. marca. Meniny má Albín. Bude oblačno až zamračené, cez deň od západu miestami dážď. 12 až 17 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME s Janou Maťkovou. A teraz už krátky prehľad správ. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic chce naďalej pôsobiť ako prokurátor. Po uznesení ústavného súdu, ktorý nezabrzdil rušenie špeciálnej prokuratúry k 20. marcu, je pripravený prejsť priamo pod generálnu prokuratúru Maroša Žilinku. Okresný súd v Trnave vymeral Jozefovi Šipošovi z kauzy Mastičkár 8 rokov väzenia a trest prepadnutia veci. Rozsudok nie je právoplatný. Obhajoba si ponecháva zákonnú lehotu 15 dní na vyjadrenie o odvolaní. Premiér Robert Fico by chcel na Slovensku postaviť nový obrovský jadrový blok s výkonom nad 1000 MW. Podľa neho by mohol vyrásť napríklad v Jaslovských Bohuniciach. Vláda schválila navýšenie počtu národných víz z 2000 na najviac 10 000 ročne. Má sa tak zefektívniť prijímanie príslušníkov vybraných tretích krajín, ktorých profesie sú z oblasti priemyslu. Ide najmä o automobilovú výrobu. Západ riskuje jadrový konflikt, ak vyšle vojakov na Ukrajinu, povedal Vladimír Putin v prejave o stave národa. Ruské strategické jadrové sily sú podľa neho v stave plnej pripravenosti. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
Budem veľmi zvedavý na vysvetlenie ústavného súdu, prečo prelomil svoju vlastnú judikatúru a svoju vlastnú rozhodovaciu prax, keď sa rozhodol pozastaviť účinnosť nejakého zákona ešte pred tým, ako ten zákon vôbec existuje.
Rozhodnutie, ktoré nepoteší oligarchov a blízkych ľudí strany Smer. Ústavný súd pozastavil účinnosť viacerých zmien v novele trestného zákona, ktoré mali pôvodne premlčať niektoré exponované kauzy a znížiť tresty napríklad za korupciu. Pozastavenie účinnosti sa však netýka zrušenia špeciálnej prokuratúry. Tá by mala zaniknúť k 20. marcu. A Robert Fico to vníma ako svoje víťazstvo.
Ja som spokojný. Ako predseda vlády konštatujem a predseda strany Smer, Slovenská sociálna demokracia, že sme dosiahli vážny politický cieľ. Zrušili sme úrad špeciálnej prokuratúry.
Prečo ústavný súd rozhodol tak, ako rozhodol? A čo sa teraz bude diať s otvorenými spismi zo špeciálnej prokuratúry? Budem sa pýtať redaktora Petra Kováča a redaktorky Daniely Hajčákovej z domácej redakcie denníka SME. Peťo, je bežné, že ústavný súd rozhoduje takto rýchlo?
Bežné to určite nie, naozaj takúto rýchlosť nevydávame pri ústavnom súde často, dokonca neviem si vôbec vybaviť nejaký prípad, keď by rozhodli tak rýchlo, keď si vlastne dáme do súvisu to, že prezidentka viac menej len pred nejakými 10 dňami posielala svoje podanie na ústavný súd a teraz sme dokonca videli ďalšiu nezvyčajnosť, keď plénum, čiže vlastne všetci sudcovia ústavného súdu nielen, že nezasadali len v stredu, čo je ich obvyklý deň, kedy sa teda schádzajú, ale dokonca mali dvojdňové zasadnutie utorok a streda, čo je naozaj úplne nevídané, viac menej je to aj nevídaná situácia, čo aj sami konštatovali.
Danka, ako toto svoje rýchle rozhodnutie sudcovia odôvodňujú?
Priamo vo svojom uznesení píšu alebo narábajú s takým slovným spojením nenapraviteľnosť následkov. Ide vlastne o to, že ak by tá kritizovaná novela trestného zákona nabudla účinnosť, ktorá je naplánovaná na 15. marca, tak mnoho trestných činov, aj tých politicky citlivých, ktoré sa týkajú napríklad oligarchov blízkych Smeru, by boli vlastne na dobro premlčané. taktiež by sa znižovali trestné sadzby pri ekonomických trestných činoch. A práve aj na toto sa odvolával ústavný súd, že jednoducho tie zmeny, ktoré pretlačila vládna koalícia, tak by tieto vlastne nenapraviteľné následky mohli vstúpiť do praxe. A treba povedať, že ten ústavný súd naozaj rozhodol v ten už posledný možný deň tak, aby potom, ak ministerstvo spravodlivosti využije plnú svoju lehotu 15 dní, dokedy môže zverejniť rozhodnutie ústavného súdu, lebo až po zverejnení je platné, tak ten ústavný súd naozaj rozhodol v ten posledný deň, aby mohlo byť stihnuté zverejnenie toho ich rozhodnutia.
K tomu sa ešte dostaneme, ale tie dôvody, ktoré si spomínala, to sú dôvody, pre ktoré ústavný súd postupoval neštandardne a rozhodol pozastaviť účinnosť zákona, ktorý ešte nebol zverejnený v zbierke zákona?
Áno, je to tak, že naozaj ústavný súd siahol po riešení, ktoré nie je bežné, pretože bežne ústavný súd posudzuje až zákon, ktorý už je vydaný v zbierke zákonov, pretože vtedy sa považuje za platný a taká prax bola uplatňovaná aj na ústavnom súde. Zároveň on aj konštatuje v tom svojom uznesení a dotýka sa toho celého procesu, ktorého sme boli svedkom za posledné týždne, keď vládna koalícia naťahovala celý ten proces so zámerom, ktorý Robert Fico veľmi jasne aj pomenoval, že chcú urobiť všetko preto, aby trestný zákon nadobudol účinnosť a nadobudol platnosť, tak sme boli svedkami toho, že sa naozaj naťahovali lehoty, či už poslanie zákona prezidentke, aby mohla rozhodnúť o vete, potom poslanie z Národnej rady, keď sa jej vrátil zákon Petrovi Pellegrinimu, poslanie ministerstvu spravodlivosti, aby ho vydalo v zbierke zákonov. Čiže ústavný súd hovorí v tom svojom rozhodnutí, že v takýchto podobných prípadoch má právo rozhodnúť aj o novele trestného zákona, ktorá ešte nevyšla v zbierke zákonov, hoci je to neobvyklé. Inak by vlastne to jeho rozhodovanie bolo neefektívne, neúčinné. A tým pádom dá sa povedať, to už je moja interpretácia, že teda vládna moc by sa takto dokázala vyhýbať vlastne nejakým spôsobom zverejneniu rozhodnutia ústavného súdu, vedela by si takto pretlačiť svoje a vlastne tým pádom by ten ústavný súd mohol byť ľahko obidený, hoci kedy by to napríklad vyhovovalo niekomu, kto je pri moci.
Ja by som ešte dodal toľko, že ústavný súd tam priamo aj pomenúva, že je to taká ako keby spor medzi zákonodarnou mocou a tým ústavným ochrancom, čo je vlastne taký súboj a pričom tá druhá strana nemôže zvíťaziť, pretože ten ústavný, vlastne tá ochrana ústavy by bola ako keby utláčaná, čo nie je možné dopustiť. Čiže ústavný súd zároveň ešte na druhej strane dodáva aj to, že to zverejňovanie budúcej legislatívy musí byť včasné aj kvôli tomu, aby si dotknuté strany mohli urobiť akúsi prípravu a vysporiadať sa s tým, že čomu vlastne budú čeliť, čo taktiež vlastne v tomto prípade nebolo celkom dodržané, tým, že vlastne tá účinnosť sa láme vlastne na hranici toho, kedy bude zrejme legislatíva v kompletnej podobe zverejnená.
Poďme teda do konkrétnosti. Ústavný súd teda pozastavuje účinnosť niektorých paragrafov novely trestného zákona aj trestného poriadku, čiže nevstúpia do účinnosti 15. marca, ako bolo pôvodne zamýšľané. O čom sa presne rozprávame?
V podstate to pozastavenie sa týka kompletne celého trestného zákona a v podstate dvoch vybraných pasáží trestného poriadku. Keď sa bavíme o trestnom zákone, tak to sú tie skracovania premlčacích lehôt a zároveň znižovanie trestov za ekonomickú kriminalitu. To sú tie hlavné dva aspekty. A v prípade trestného poriadku sa bavíme o tom, že nebude možné spätne otvárať už uzavrené dohody o vine a treste s kajúcnikmi a zároveň budú môcť byť používané v rámci súdnych konaní také dôkazy, ktoré boli získané nezákonným spôsobom, ale svedčia v prospech obvinených. To boli také dve novinky, ktoré boli viac menej od začiatku kritizované a boli vlastne pochybnosti jednak o tom, že či je to správne takto nastavovať trestné konanie a zároveň bolo spochybňované, že či to už nie je na hranici retroaktivity, čo napokon ústavný sú takisto podotkol jednou vetou, že tam vlastne ide už o zásah do minulosti, nie od nie do budúcnosti a preto už vopred avizuje také akési pochybnosti a teda, že hlavne to treba naďalej možno šetrne ešte preveriť, či tam nie je nejaký zásah, preto si ponecháva počas tej pozastavenej účinnosti tú lehotu na to, aby sa s tým riadne vysporiadal.
Uh-huh. A čo toto uznesenie ústavného súdu znamená konkrétne pre citlivé kauzy, napríklad pre Norberta Bödera alebo Tibora Kašpara?
V podstate, ako sme už načetli, znižovanie trestov sa odkladá, takisto sa odkladá tie premlčania, čiže ak to premeníme na konkrétne kauzy, či už kauzu Miroslava Výboha, Petra Kažimíra, Norberta Bodora, tak tie už nebudú premlčané, čo teda hrozilo, ak by tá účinnosť bola od 15. marca. Na druhej strane, takisto znižovanie trestov, ktoré vidíme napríklad v kauze Očistec, týkalo by sa konkrétne aj Tibora Gašpara, ktorý je jeden z obžalovaných, takisto ďalší známi ľudia z veľkých kauz, tak tí vlastne stále budú čeliť tým doterajším trestom. Všetko toto sa odkladá, zároveň ešte nikde nie je napísané, že ich kauzy nedobehnú až v čase, keď teda ústavný súd už rozhodne vo veci. To stále nevieme, vieme len zatiaľ povedať toľko, že ich procesy, tak ako boli odštartované, zatiaľ môžu pokračovať.
Ešte jeden moment je zaujímavý, že si treba uvedomiť, ako keby ústavný súd tým, že nepozastavil účinnosť zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry, validoval skrátené konanie. Veď skrátené konanie mal byť veľký, tak teda ak by to skrátené konanie bolo skutočný problém, tak potom by ani úrad špeciálnej prokuratúry nemohol byť potvrdený.
Pozastavenie účinnosti ale neplatí pre zrušenie špeciálnej prokuratúry. K tomu nakoniec dôjde. Prečo?
No dôjde k tomu z jednoduchého dôvodu, že ústavný súd nepozastavil účinnosť aj v tomto bode, ktorý sa týka špeciálnej prokuratúry, a teda k 20. marcu by mala zaniknúť. Ústavní sudcovia sa špeciálne k USP nevyjadrovali v tom svojom rozhodnutí, ale zároveň ako keby v takom balíku vysvetlenia, že prečo nepozastavili niektoré body, vysvetľujú, že tam nenašli tú naliehavosť, ako napríklad pri skrátených premlčacích lehotách alebo pri znižovaní trestných sadzieb. Nenašli tú naliehavosť pri ochrane hodnôt, ktoré vlastne chráni trestné právo. A preto vlastne nedošlo ako keby k tomu pozastaveniu aj účinnosti v tomto bode týkajúcej sa USP. Zároveň ale treba povedať, že toto nie je ešte rozhodnutie ústavného súdu vo veci o tom, že či ide o protiústavné zmeny, ústavný súd ešte len rozhodne. Ale na teraz teda platí, že naozaj k 20. marcu končí USP a samotní aj prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry vydali stanovisko, kde oni vlastne ocenili to rozhodnutie ústavného súdu, že pozastavil účinnosť pri trestoch, pri premlčacích lehotách, a zároveň tam vyjadrili, že si uvedomujú, alebo teda, že očakávali, že nedôjde k pozastaveniu v tej časti, ktorá sa týka práve špeciálnej prokuratúry, pretože ona nemá ako keby ukotvenie ústavné, čiže takýmto spôsobom zareagovali na tie zmeny.
Možno ešte na dovysvetlenie tohto celého, ak to zjednodušíme, tak ústavný súd sa vždy snaží o čo najmenšie zasahovanie do tej zákonodarnej moci. Pričom v tomto prípade aj sudcovia sami poukazujú na to, že oni si nie sú celkom istí, že môžu zákonodarcom uprieť takúto právomoc. A keď sa teda budeme opierať to, čo oni hovoria o tých neodvratiteľných dôsledkoch, tak keď si to tak premeníme do praxe, tak ak by raz niečo bolo premlčané, tak už nikdy viac to nemôže byť v budúcnosti opäť obnovené a naozaj tí aktéri by nemohli ísť pre súd. Na druhej strane špeciálnej prokuratúry je len jeden z úradov, ktorý môže byť kedykoľvek obnovený. Vieme, aké to má mantinely, aké by to malo praktické dôsledky. Na druhej strane nič nehovorí o tom, že o rok a pol na novo vznikne úrad špeciálnej prokuratúry.
Čiže napríklad v prípade, ak by ústavný súd povedal alebo teda rozhodol, že takéto zrušenie bolo protiústavné.
Presne tak, keď napríklad povie, že protiústavný bol proces príjmania celého toho balíčka, tak tým dňom, keď to vstúpi do účinnosti takýto nález, tak tým dňom bude obnovená špeciálna prokuratúra.
A tu treba asi len povedať, že nikto neočakáva, že by súčasná vládna koalícia obnovila úrad špeciálnej prokuratúry, minimálne v takej podobe, ako fungoval predtým, veď sa sťažovali na Daniela Lipšica pravidelne ho napadal Robert Fico, ale týmto sa ústavný súd nezaoberá ako keby plánmi koalície do budúcnosti, ako bude konať, ale rozhoduje vlastne v tých svojich mantineloch.
Keď len sám za seba môžem povedať, ja som bol obeťou tejto šikany z úradu špeciálnej prokuratúry. Ja to sám za seba vítam. Správne rozhodnutie ústavného súdu, že nepozastavil účinnosť zrušenia úradu špeciálnej prokuratúry.
Čo sa vlastne teraz stane s jednotlivými otvorenými spismi, kauzami aj s prokurátormi, ktorí na špeciálnej prokuratúre pracujú, a teda nehovoriac aj o Danielovi Lipšicovi?
Toto už je komplikovanejšie, pretože na to priamo zákon neodpovedá. Zatiaľ čím disponujeme, tak to je také, povedzme, že neoficiálne vyjadrenie Maroša Žilinku, aj keď teda on to komunikoval verejne, na druhej strane to nikde nie je na papieri, nie je to zákon. On teda sľubuje, že tie prípady, tie kauzy, ktoré majú na stole prokurátori špeciálnej prokuratúry, sa odobrať nebudú a títo prokurátori si ich v úvodzovkách zoberú so sebou. Tá procedúra by mala byť taká, že títo prokurátori prejdú pod generálnu prokuratúru, tá si ich ďalej zadelí na jednotlivé odbory, prideli im prácu, ale zároveň oni naďalej budú chodiť na tie procesy, či už ktoré majú rozpojednávané, alebo kde sú tesne pred podaním obžaloby. To zároveň ale zo sebou obnáša to, že nie každý z týchto prokurátorov chce ísť na generálnu prokuratúru. Vieme minimálne o niektorých, ktorí povedzme, ako sú tí, ktorí dozorujú kauzu Kuciak. Tam je to Daniel Mikuláš a Matúš Harkabus. Oni už avizovali, že sa chcú vrátiť na domovskú krajskú prokuratúru v Žiline, odkiaľ prišli. Čiže aj oni si zrejme zoberú prípad so sebou, ak to teda preniesieme na kauzu Kuciak, tak oni ju ďalej budú dozorovať, ale zároveň nebudú na generálnej prokuratúre. No a takýmto spôsobom sa budú ako keby distribuovať kauzy aj ďalším prokurátorom. Zároveň tie spisy, ktoré mala špeciálna prokuratúra, budú musieť byť aj fyzicky prenesené na jednotlivé prokuratúry, ktoré vlastne budú rozdelené podľa tej miestnej príslušnosti, čiže keď si tak rozmeníme na tú realitu, tak naozaj prídu nejaké kamióny, ak to tak zjednoduším, a budú odvážať tie spisy z Pezinka na jednotlivé krajské prokuratúry, tam si už ďalej prevezmú tí daní prokurátori.
Čiže tie kauzy sa natiahnú znova na niekoľko rokov možno?
Určite tam nejaké zdržanie bude, a to aj z toho dôvodu, že aj generálna prokuratúra vidíme, že má extrémne málo času na to, aby sa vysporiadala so všetkými tými zmenami. Ona zatiaľ veľmi nehovorí o tom, že aké konečné dôsledky to bude mať, aké praktické dopady, ako sa na to pripravuje. Vieme, že generálny prokurátor Maroš Žilinka zriadil pracovnú skupinu, ktorá sa pravidelne schádza a rieši tieto otázky. Na druhej strane všetko je to zatiaľ také mimo verejnosť. Generálna prokuratúra to priamo nekomentuje.
Čo bude nasledovať teraz? Zapýtam sa najmä v tom kontexte, ktorý si spomínala už ty, Danka, z tej časovej obštrukcie, ktorú tu už pár dní a týždňov predvádza koalícia. Podpísaná novela prezidentkou totiž ešte stále nie je zverejnená v zbierke zákonov, stojí u Petra Pellegriniho, a uznesenie Ústavného súdu má tiež výjsť v zbierke zákonov, aby bolo platné. Čiže čo nás teraz čaká?
Začnem asi tým, že ústavní sudcovia sami vo svojom rozhodnutí napísali, alebo teda upozornili ministra spravodlivosti Borisa Suska, že on je povinný včasne zverejniť to rozhodnutie Ústavného súdu. V praxi to znamená, že podľa zákona má ministerstvo spravodlivosti 15 dní na to, aby toto rozhodnutie zverejnilo. Čo môžeme očakávať, je ťažko povedať vzhľadom na vyjadrenia politikov vládnej koalície, ktorí teda chceli robiť všetko preto, aby trestný zákon začal platiť. Či budú nejakým spôsobom obštruovať zverejnenie rozhodnutia Ústavného súdu v zbierke zákonov, to nevieme povedať, ale ono to nie je len tak, lebo ak nedodržíš tú lehotu, ktorú ti prikazuje zákon, porušíš zákon, teoreticky sa vystavuješ možnosti trestného stíhania. Ďalšia vec je, že krok vlastne nerešpektovanie Ústavného súdu a toho odporúčania, ktorý oni napísali v tom svojom rozhodnutí, je to naozaj taký krok na považenie, ak by teda vládna koalícia k tomu pristúpila. Ešte zaujímavé na tom rozhodnutí Ústavného súdu je, že samotná prezidentka, napríklad v tom svojom podaní, ktorý dávala na Ústavný súd, dá sa povedať, že navrhovala také riešenie pre ten Ústavný súd, aby si on sám napísal do svojho rozhodnutia, že naše rozhodnutie bude platiť aj v prípade, že ho ministerstvo spravodlivosti zverejní po 15. marci, čiže po účinnosti tých zmien. Mm-hmm. Ústavní sudcovia ale takto nepostupovali, ale ako keby sa spoľahli na to jednoducho, že to ministerstvo spravodlivosti ten zákon dodrží, a priamo aj v tom svojom uznesení píšu, že ministerstvo má povinnosť tú stanovenú lehotu v zákone neobísť a dodržať ju tých 15 dní.
Určite by to bol bezprecedentný krok, ak by ministerstvo nepostupovalo podľa tých lehôt, ktoré má. Ústavný súd ale teda na teraz rozhodol len o pozastavení účinnosti, nie o tom, či je novela protiústavná. Koľko môže trvať tento proces?
Určite dlhšie. Minimálne sa bavíme o mesiacoch, čo je taká štandardná lehota, mesiace, rok, prípadne niekedy aj viac. Videli sme to napríklad pri napadnutom zákone o prepadnutí majetku, kde ešte Vtedy opoziční poslanci zo Smeru dávali taký hromadný návrh, ktorý sa týkal toho celého komplexného prepadnutia majetku, o ktorom rozhodoval ústavný súd 2,5 roka. Naozaj to už bolo dosť nečakané, nezvykne to byť až takto dlho. Na druhej strane máme tu príklady, keď naozaj rozhodovanie trvalo viac menej roky. A toto je takisto komplexný zákon. Vieme zatiaľ povedať len toľko, že ústavní sudcovia si vytvorili akýsi časový komfort, už nie sú pod tlakom, že teda musia to stihnúť do nejakej lehoty a viazaní zároveň nie sú žiadnym limitom, čiže budeme musieť čakať.
Vieme povedať, že čo budú ústavní sudcovia pri tomto procese všetko zohľadňovať?
Vieme určite vychádzať z tých podaní, ktoré smerovali na ústavný súd. Vieme, že sú tri. Dve podania podávali opoziční poslanci, jedno podávala prezidentka. Viac menej, keď to zhrniem, tak gro týchto návrhov sa týka viac v podstate toho procesu, ktorý bol naozaj neštandardný. Bolo to skrátené legislatívne konanie, ktoré malo obmedzenú dokonca ešte aj rozpravu v parlamente. Nemohla sa vyjadrovať verejnosť, dotknuté strany. Čiže naozaj tých pochybení je tam niekoľko, zároveň to bolo veľmi neprehľadné. Vieme, že tam boli opravy opráv. Poslanec Tibor Gašpar, ktorý má navyše konflikt záujmov, opakovane niečo opravoval, dokonca ešte deň pred rozhodnutím ústavného súdu parlament aj schválil ďalšiu v podstate opravu tých opravených zákonov, čiže naozaj nastala veľmi neštandardná situácia a na toto aj nadväzujú tie tri podania. No a zároveň potom je tu ešte tá materiálna stránka tohto celého, čiže obsah samotnej novely, či už to bude rozpor možno s tými vecami, ktoré nám vytýkajú európske inštitúcie, čo sa týka ochrany eurofondov, našich medzinárodných záväzkov a zároveň aj také veci, ako som spomínal, prípadná retroaktivita a podobné.
A výsledkom teda môže byť čo? Že ústavní sudcovia sa zhodnú, že len niektoré časti novely sú protiústavné, alebo celá novela je protiústavná, alebo teda vôbec?
V podstate vre sú stále všetky možnosti, pretože ak by sa chytili primárne toho procesu príjmania, tak samozrejme tým výsledkom môže byť to, že v konečnom dôsledku celá nová legislatíva je protiústavná, pretože nebola prijatá správnym spôsobom, čo by ale zároveň poskytovalo možnosť, keby prešla riadnym legislatívnym konaním, že by už v budúcnosti prešla aj cez ústavný súd, len teda problematicky by bol proces. Zároveň ústavní sudcovia môžu sa pozrieť bez ohľadu na ten proces, len na konkrétnu materiu a teda to, že aké zmeny tam sú. Sme, že aj odlišné stanoviská dvoch sudcov, ktoré sme spomínali, poukazujú na to, že oni si nemyslia, že kompletne trestný zákon, tak ako bol upravený, by bol protiústavný a myslia si, že len niektoré pasáže sú problematické, ktoré teda by oni pozastavili. Čo sa ale nestalo a vidíme, že teda pozastavený je celý trestný zákon. Čiže vlastne tých variantov niekoľko, uvidíme, že ktorí si zvolia ústavní sudcovia. Z tej praxe vieme, že väčšinou volia taký opatrnejší prístup.
Môžeme teda na teraz povedať, že pri ságe novele trestného zákona si môžeme vydýchnuť?
Na to je podľa mňa ešte skoro to hodnotiť. Treba povedať, že Robert Fico určite dosiahol tú zmenou zákona, čo plánoval. Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý vyšetroval najväčšie kauzy, najcitlivejšie prípady, ktorý Robert Fico pravidelne napádal a o ktorom vládne strany, konkrétne Smer, zavádzal o tom, ako porušuje ľudské práva a ukázalo sa to aj z analýzy denníka SME, keď sa to nepotvrdilo, tak jednoducho tento úrad bude zrušený k 20. marcu. Čiže v tomto prípade dosiahol Robert Fico, čo chcel a sám to aj povedal. V prípade trestných sadzieb, toho premlčacích lehôd, áno, zatiaľ to nevstupuje do platnosti. Zároveň sa líšia tie právne názory, či a ako by vládna koalícia mohla ešte meniť trestný zákon pred tým, ako vlastne ústavný súd rozhodne o ústavnosti. No na teraz tieto zmeny podľa všetkého platiť nebudú. Ale hovoriť ešte o nejakých víťazoch a porazených, no to, čo avizoval Robert Fico, a to je zbavenie sa Daniela Lipšica a úradu špeciálnej prokuratúry, tak to dosiahol.
Ja by som takisto súhlasil s tým, že je tu ešte veľa premenných na to, aby sme hovorili o tom konečnom výsledku. Jednak teda nemáme celkom garanciu, ktorú som spomínal u generálneho prokurátora, ako sa zachová, ako v praxi dobehnú tie kauzy, ktoré už sú rozbehnuté. A zároveň je dôležité povedať možno to, čo spomenul vo svojom odlišnom stanovisku aj sudca Peter Straka, ktorý hovorí, že možno aj tie očakávania verejnosti sú priveľké v tomto kontexte. A to aj vzhľadom na to, že teda vidíme, že zatiaľ dosiahla možno tá časť verejnosti, ktorej sa nepáči aktuálne zmeny cez ústavný súd to, po čom bážila. Ale zároveň on teda varuje a vystriha pred tým, aby ľudia nečakali, že automaticky ústavných sudcovia na konci dňa povedia, že legislatíva je protiústavná. A on sám teda hovorí, že síce je to možno občiansky v rozpore s tým, čo si aj on alebo jeho kolegovia myslia, ale zároveň pripomína, že ústavní sudcovia budú môcť pozerať len na samotnú ústavnosť, prípadne protiústavnosť danej legislatívy. Teda netreba v tomto hľadať nejaký signál, že ako bude rozhodnuté v budúcnosti.
Toľko redaktor Peter Kováč a redaktorka Daniela Hajčáková z domácej redakcie denníka SME. Ak milujete históriu a už vám nestačia témy v našom podcaste Dejiny, skúste týždenný podcast You Are Dead to Me od BBC Radio 4. Špeciálne odporúčam epizódu o histórii Bollywoodu zo 17. februára. Vedeli ste, že sa v indickom Hollywoode točia filmy až v 17 jazykoch? A že možno existuje len 10 snímok v celej histórii bollywoodskej kinematografie, ktoré neobsahujú tanec a spev? Vtipne, satiricky, aj vážne o histórii čohokoľvek. To všetko nájdete v podcaste You Are Dead to Me. No budeme radi, ak neopovrhnete ani našou podcastovou produkciou, dnes piatočkom a Tech FM, zajtra Klikom, Vertigom, ktorý sa bude venovať pokračovaniu filmu Duna, sobotným Dobrým ránom a v nedeľu na vás čakajú Dejiny. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou. A na tvorbe Dobrého rána sa každý týždeň podielajú aj Eva Frantová, Tomáš Prokopčák, Zuzana Kovačič-Hanzelová, Marek Franko, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Erik Motorka. Krásny víkend a počujeme sa opäť v pondelok.